i den her minnet om hvor rent og fint alt ser ut når snøen kommer. Det blir hvitere enn snø, står det, at det er noe som Gud skal rense av ting. Og Romerbrevet handler jo om denne prosessen der vi blir rettferdiggjort, der vi blir faktisk renset hvitere enn snø. Så det å våkne opp på en sånn morgen som dette her og se at alt er hvitt, alt grått, alt brunt, alt som måtte være av ujevnheter, det er renset ut, og så er alt bare hvitt. Alt er bare rent. Det er fantastisk, et fantastisk skue. Vi skal, før vi går inn og begynner i Romerbrevet, så skal vi vende oss til Gud i bønn. Gode far i himmelen, vi har lyst til å komme frem for deg. Vi har lyst til å takke deg for muligheten til å samles over Zoom. Jeg takker deg for det at du har gitt oss ditt ord. Jeg takker deg for det at du gjennom det har meddelt for oss din vilje. Og du har også gjort oss kjent med deg store skatter, de store rikdommer som du har for oss. Og mest av alt så vil vi takke deg for din nåde imot oss, det at du så til oss, vi som var uten Gud, vi som var uten håp i denne verden, vi som ikke søkte deg, og så så du oss, og så plukket du oss opp, og så viste du oss nåde. Og så vet vi at dette var ikke bare en bestemmelse som var uten kostnad for deg. Men for at du skulle være rettferdig, og for at du kunne vise din rettferdighet, så måtte du gi, og du gav din egen. Vi vil prise, vi vil takke deg i dag, du som er verdig all vår pris, du som er verdig all vår takk, og du som er verdig all vår gjerning og hele vårt liv. Vi legger våre liv framfor deg, og vi ber om at du må tale til oss gjennom Romerbrevet i dag. Fridemann, han hadde jo en innledning sist, der han snakket litt generelt om Romerbrevet. Han gav en oversikt, og han sa ord til oss litt om hvor og hva de brevet er skrevet, og gjerne litt om hensikten med det. Og jeg vil bare ta en par minutter for å oppsummere for at vi skal få komme inn i brevet. Det som en kan legge merke til her, det er at Paulus, han hadde aldri vært i menigheten i Rom. Han hadde aldri besøkt Roma. Og det finnes heller ingen, som jeg vet, så finnes det ikke noen kilder for hva i denne menigheten kom til å bli da, da. Men hvis vi leser i Apostelgjerningene 2, dere trenger ikke lese den, vi skal bare ta med en par tre vers fra Apostelgjerningene 2. Og i fra vers 8 til vers 11 så hører vi at folk undrer seg over den talen som Peter og apostlene har på pinsedag, og de spør, hvorledes går det da til at vi alle hører vårt eget mål som vi er født i. Og så står det ramse opp en mengde folk som hørte dette. Og så, litt ute i det, så står det, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro. Så det er tydelig at på pinsedag så var det mennesker som bodde i Roma, som var kommet og som var på besøk der i Jerusalem på pinsedag. Og disse får høre en tale, og i denne talen så er det rett fokus på at Jesus fra Nazaret, han var utpekt av Gud. Gud viste at han var Messias ved at han gjorde tegn og under, og så ble han forrådt og ble slått i hjel, og han ble korsfestet. Og så står det at så skal da hele Israels hus vise for visst at Gud har gjort ham til både Herre og Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Da er vi apostelgjerningene 2. Så står det at de tok nå imot hans ord og ble døpt, og det ble på den dag lagt til omkring 3000 sjeler. Så er det en mulighet for at både de som fikk høre denne talen og de som fikk høre at denne som kom til jorden, og som vandret her på jorda, som gjorde tegn og under, og som ble forkastet av mennesker, som døde på korset, og som sto opp igjen. Denne Jesus, det er han som er Messias. Det var budskapet de fikk høre på i Apostelgjerningene 2. Så er det kanskje noen som drog hjem. Det er grunn til å tro at blant de 3000, så var det kanskje noen fra Roma, som tog emot detta budskapet och så lot de sig omvända. Men vi vet inte. Men som Friedman nämnde i Apostelgärningarna 18 så står det att Paulus, han var ute på sin resa och den mötte han alltså två personer, Aquilas och Priscilla. Och de hade förlatt Roma på grund av att Claudius hade sagt att alla judar skulle förlata Rom. Och så ser man att i Romarbrevet i slutet där är de tillbaka och Paulus sänder en speciell hilsen till disse. Så det var en menighet och det var en connection. Brevet är antagligen de skrev i 57 efter Kristus. Och de menar att Paulus säkert skrev brevet mens han var i Korint. Det kan kanske läsas utifrån Romarbrevet 16 så kan man finna någon indikationer på att det var där han var när han skrev det. Så kan man spela oss, hvorfor ble dette brevet skrevet? Och det är ju väldigt mycket om rättfärdiggörelse. Ett av orden som är brukt mycket det är evangeliet. Och jag tänker ju att evangeliet det är något man ska förkynna för folk som är uomvänt. Men detta brevet är skrevet till troende människor. Och det är kanske det mest helhetliga och grundiga brevet när det tar upp ämne rättfärdiggörelse, det att vara rättfärdiggjort. Och det må en kanske kunna säga att det är huvudämne i brevet. Och han önskar alltså att meddela och fortälla detta till folk som allerede har tagit emot Jesus som sin herre. Jag gjorde en liten undersökelse där jag kopierade kapitel 1-8 i Romarbrevet och så lagde jag in i en sån, det som kallas för en sån ordskygenerator för att checka vilka ord är det som är oftast brukt i Romarbrevet. Och det är klart att det är ofta sån jag, mig och det och sånt kommer upp, men jag tog väck en massa sån ord och så tittade jag på vilka ord är det då en står igen med. Och ja, jag ska bara nämna några av de orden och det är Gud och Guds. Det är kanske det som kommer tydligast fram. Ordet Gud då, som det är brukt i många platser, eller Guds. I tillägg så är loven, det är kanske ett av Gud det som är mest brukt. Och så är det Kristus och Jesus och synden. Och så kommer ord som död, nåde, rätt, rättfärdighet, rättfärdig och tro. Och i alla fall så har det varit som med mig när jag har läst Romarbrevet så är det klart att dessa orden som lov, rättfärdighet, tro och nåde är jätteviktiga ord när man läser Romarbrevet 1-8. Och det ser jag nog när man lagar den ordskyen då. Så jag syns bara det var lite sån täckt att pröva att laga en sån ordsky för att se vilka ord är den brukar, vilka tema är det handlar om. Och jag tror som Friedman sa att genom detta brevet så ser en den spänningen som var det är ju skrevet, hvis en läser i Romarbrevet 1, man ska läsa det verserna, men där ser en att det kanske skrevet till hedningar speciellt, men romermenigheten bestod nog av både hedningekristna och jødekristne. Och jag tror att genom hela detta brevet ska peka på någon platser i Romarbrevet 1 där en ser kanske den spänningen mellan de gamla traditionerna med loven, med matförbud och påbud, du har det att hålla sabbaten och du har många andra ting som det kan tydligt ha varit några spänningar där emellan dessa två fraktionerna mellan jødekristne och hedningekristne som han önskar ta upp. Så vi ska pröva att kika lite grann på det. Tänk dig nu att du är en av dig som är i romermenigheten. Du sitter där och en dag så kommer du i salen och så är det en som säger: "Det har kommit ett brev till oss." Det har kommit ett brev och så börjar vi att läsa från detta brev. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallt till apostel, utkåret till att förkynna Guds evangelium som han förut lovte ved sine profeter i hellige skrifter. Paulus är alltså en person som de flesta av de som är i denna menigheten aldrig har sett. Og allikevel så stiller han seg opp her med frimodig sende et brev til dem, et langt brev til dem. Og en kunne jo stille seg det spørsmålet, hvis vi fikk et brev i godt håp fra en eller annen person, det kunne være en person i Oslo, som kanskje har hørt om, men som sender et brev til oss, og som forkynner noe. Så var det gjerne litt rart hvis det var få av oss som hadde i det hele tatt en relasjon til ham. Hvorfor skulle de ta det alvorlig? Og hva hadde de med han å gjøre? Og det som jeg tror her, en kan jo finne tre grunner til at dette brevet kunne bli tatt alvorlig. Han var nok Paulus var nok fra før av en velkjent og respektert jøde. Nå må man huske at dette her hvis den sier 57 etter Kristus, mens sier at den var rundt 35, altså pinsedag, noen av 30, så dette her er kanskje 25 år etter pinsedag, cirka. Og så har de hørt om Paulus som ble omvendt, og de vet at han var en respektert jøde. Og jeg er ganske sikker på at dette budskapet om at Paulus, denne kjente jøden og denne skriftlærde som har nå omvendt seg, og som nå er begynt å forkynne Kristus, det har nok nådd rom. I tillegg så hadde du Priscilla Aquilas, som var med i menigheten her, som sikkert har fortalt om at de møtte Paulus, og at de var med han i Korint, og at de har på en måte fortalt hvilken fantastisk tjeneste han hadde. Og i tillegg så er det sånn at han titulerer seg her som apostel. Og jeg tror også igjen at det var noe som var allmenn kjent, at Paulus, han var en som hadde en apostelautoritet, og at denne autoriteten var anerkjent. Så når dette brevet kommer, så er det grunn til kanskje å tro at disse menneskene sier dette brevet vil vi høre. Han vil vi høre på selv om aldri har sett det. Fordi at de har hørt rykte om denne personen. Hvis vi hadde gjort et lite eksperiment nå, og jeg hadde sagt til dere, ta og åpne en nettside, for eksempel NRK eller en annen avis, og så kikk litt igjennom nyhetene som står i denne avisen her. Og så prøver dere å ta for eksempel på første siden, eller de 10 første nyhetene, og så deler dere de inn i gode nyheter og i dårlige nyheter. Altså nyheter som er negativt lavd, og som handler om negative ting, og nyheter som handler om positive ting. Dette her er gjort en god del ganger. Og det viser seg at sånn gjennomsnittlig så er det kanskje 3/4 av nyhetene som står i avisene handler om negative ting. Og jeg tror det var en avis som en gang sa at de bestemte seg for at det første siden i avisen så skulle de ha kun positive nyheter. Og det rare er det at når de bare hadde positive nyheter i avisen sin, så falt lesertallene er under det halve i løpet av ganske kort tid. Så vi er på en måte veldig sånn tiltrekt raskt av negative nyheter. Men dette brevet her, dette er et brev som, og spesielt kanskje det første kapitlet, der er det ett ord som peker seg ut. Og det ordet er brukt flere ganger, i flere sammenhenger, og det er ordet evangelium. Og ordet evangelium, det betyr jo gode nyheter. Og her står det jo at hans Paulus, han var utkåret til å forkynne Guds evangelium. Altså, det er den som er opphavet til disse gode nyhetene, det er Gud. Så dette er godt nytt fra Gud. Paulus, han kommer altså med godt nytt fra Gud. Ja, så hvis noen kom til deg og sa at jeg kommer med gode nyheter fra Gud, så ville du vente på fortsettelsen. Du ville vente på, ja, hva inneholder disse gode nyhetene? Hva er disse gode nyhetene? Jeg må få vite hva de er. Og jeg tenker at skal du få helt tak i disse gode nyhetene her, så nytter det egentlig ikke bare å lese Romer og Vei, men du må lese videre utover de første kapitlene for å få helheten i disse gode nyhetene. Og vi tenker jo ofte på evangeliet som noe som vi må forkynne for folk som ikke er frelst. Men her er Paulus skriver et brev til folk som han kaller for hellige i Rom, altså mennesker som er omvendt, og han sier til dem at han kommer med, han vil bringe evangeliet til dem, og at evangeliet er noe de må få høre. Så jeg tror at evangeliet, ja, det handler om en omvendelse, men evangeliet og innholdet, dette budskapet, er noe vi trenger å høre, og det inneholder mer enn bare en omvendelse fra synd. Så jeg tror at innholdet i evangeliet er noe større enn bare frelse og synd. Uten at det er jo stort i seg selv det her. Vers 3-4, om hans sønn. Her er hva evangeliet inneholder, står det. Evangeliet det er om hans sønn, som etter kjødet er kommet av Davids ett. Som etter hellighetsånd er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Så evangeliet, det handler om en person som kom som et menneske, og som levde her på jorda. Han kom av Davids ett, og han døde og stod opp igjen, og er dermed godtgjort å være Guds veldige sønn. Noen sier det at det ord, eller det sies at ordet Guds veldige sønn kan på en måte oversettes med Messias. Det er det på en måte det som kan ligge i det. Men jeg tenker også at det ligger noe her. Tenk at det var noen jøder som var i Roma. De hadde fra før av hørt et budskap i det gamle testamentet. Det var noen løfter om en Messias som skulle komme, et barn som skulle bli født. Og her sier Paulus det samme. Han sier at det var, altså hvis vi ser litt tidligere oppe her, mener jeg, det var forutlovt noe ved profetene i hellige skrifter. Og det var lovt at det skulle komme en person av Davids ett. Og denne personen skulle være Messias. Og det er dette evangeliet Paulus kommer med nå. Denne personen er kommet, og så sier han hvem han er. Jesus Kristus, vår Herre. Den personen som er lovt, som dere har hørt om, som de hellige profetene har skrevet om, det er Jesus Kristus. Og jeg tenker også det er en ting som er viktig. Altså hvis dere tenker på det som sto i Apostelgjerningene 2 her, og de som hørte budskapet i Apostelgjerningene 2, så må det jo gi et veldig sterkt déjà vu, hvis det var noen av de som leste brevet, som var der i Jerusalem 25 år tidligere. Så vil de ha akkurat det samme fokuset. Da kom en person til jorda. Han gikk på jorda. Han gjorde store gjerninger. Han ble korsfestet. Han kom til Davids ett. Han ble korsfestet. Han sto opp igjen. Jesus Kristus. Og så er det samme de får høre her i innledningen av Romerbrevet. Han er kommet til Davids ett. Han er godtgjort å være Guds veldige sønn. Og det er Jesus Kristus. Det er noe som fra tid til annen blir omtalt i debattartikler og forskjellige retninger av kristendommen, vektlegger ofte forskjellige ting når det gjelder Jesus. Noen plasser så mener de ikke at Jesus var Gud, han var bare menneske. Og noen vektlegger veldig sterkt den guddommelige siden til Jesus. Men i dette verset som jeg leste her, så står det at Jesus, han var kommet som et menneske av Davids ett. Og han er godtgjort å være Guds veldige sønn. Og jeg tror det er en viktig sannhet å holde fast med. Og det blir ofte omtalt som det som kalles for kenoselære. Altså læren om hvem var det som døde på korset, og hvem var det som gikk på jorda her. Var han bare et menneske? Og i hva grad var han guddommelig når han gikk på jorda her? Og det er sikkert mange nyanser her. Jeg vet, hvis en går tilbake og leser Ole Hallesby, så vil han ha noen meninger om det. Og det er mange store teologer som har sagt om dette her. Men jeg tror i utgangspunktet, hvis en bare sånn, ser veldig sånn, grovt på det, så tror jeg det er veldig viktig for oss at vi holder fast med at Jesus, han var sant menneske, og han var sann Gud. Og en del av kristenheten, eller mange i kristenheten, hvis de fokuserer for sterkt på Jesus som bare menneske, Og så ser de, så kan en komme til den konklusjonen at ja, hvis en ser hva Jesus gjorde her på denne jorda, ser hva under og hva tegn han kan gjøre, og han var et menneske, så går en ut ifra at ja, vi har samme potensial som han. Og så kan det lett gå feil med at en tenker og tror større om seg selv enn det vi bør gjøre. Og det er ganske, det kan gå ganske galt av gårde. På den andre siden så er det noen som tenker at ja, Jesus han var bare et menneske. Og når vi ser at Jesus gikk omkring på jorda her, så gikk han her og han levde syndfritt. Det betyr at det potensialet det har hun med. Vi kan klare å leve syndfritt i egen kraft. Og da ser en hvor lett det kan være galt av gårde hvis en tenker disse tingene her. Og det er faktisk retninger innen kristendommen som har gått, som både har gått og går i begge disse fellene. Og det blir, da blir det veldig lett et stort sprik imellom det en tenker, og sånn en klarer å leve. Og det blir veldig lett en trelldom, eller at en lever på falske illusioner. Så det å holde fast med at han som kom til jorda, Jesus Kristus, han er sann Gud, han er sant menneske. Og det læres i disse versene her. Jesus ble et menneske, ikke for å vise hva vi kan prestere, men for å leve et feilfritt liv og derigjennom være i stand til å være det offeret som kan ta bort våre synder. Et menneske som er stedfortreder for mennesker. Det tror jeg er på en måte en av hovedtingene i at han måtte bli et menneske. Han var et menneske som måtte gå inn i plassen for mennesket. Vers 5 og 6. Det skal gå litt fortere utover, men vi skal ta noen av disse versene litt med oss. Ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til hans ære. Blant hvilke også dere er kalt til Jesus Kristus, til alle Guds elskede, kalte hellige som er i Rom. Her virker det som det er en nåde være med dere og fred fra Gud vår far og den Herre Jesus Kristus. Det var vers 5 og 6 og kanskje 20 noe med det. Her ser en kanskje tydelig at han fokuserer på at han skriver til hedningefolk. Han har fått apostelembete for å virke blant hedningefolkene. Og så sier han, dere hører til blant disse. Og så sier han at hilsenen går til alle de hellige som er i Rom. Så her er det jo tydeliggjort at dette brevet er skrevet til mennesker som allerede er hellige, som allerede tror. Så når vi leser dette brevet, så kan vi lese oss inn i det som Paulus skriver her. Paulus, han omtaler seg selv som en tjener. Det er jo slave blir ofte brukt, men dette samme ordet begrepet tjener eller doulos, det blir også brukt om Moses og Josua som Guds tjenere. Så det er jo på en måte, i tillegg til bare en titel som viser noe med underordning, så er det jo en ærestittel å få lov å tjene den hellige Gud. Og hans oppgave det er å nå ut med evangeliet til hedningene. Og hensikten her er at budskapet skal virke troens lydighet, står det. Så det betyr at troen må allerede være der, men det at troen allerede er der, det betyr ikke at den er ferdig. Det er noe som, det er en pågående prosess. Og for et menneske som har tatt imot, og for oss som har tatt imot, så er det naturlig at det livet vårt og troen vår, altså den lydighet vi har mot Kristus, gjennom sånn vi lever livet vårt, det må være konsistent med det vi tror på. Så handlingene og tankene våre, det må gjenspeile troen vår. Det må være en lydighet mot troen. Og for litt siden så jobber vi jo med Jakobs brev, og der er nettopp denne siden, det er denne her balansen mellom hva en tror på og hvordan en lever livet. Det fokuserer Jakob veldig på. I Romerbrevet så er dette å skjønne rettferdiggjørelsen og storheten gjennom i evangeliet, Og gjennom dette å skape troens lydighet, det et fokus. Og hvis vi legger merke til, hvis en hadde lest i Romerbrevet 6, så ville en sett dette her, at det er dette spørsmålet. Det er jo et kapittel som fullt av spørsmål, som leder til svar, som leder til nye spørsmål. Det på en måte en veldig sånn, en måte, han stiller spørsmål som han selv svarer på hele veien. Og da dette spørsmålet, hvordan skal vi leve? Skal vi bare gjøre dette? Har vi tillatelse til å gjøre det når vi har fått denne friheten? Nei, sier han. Og så prøver han å si at dere som født på ny, dere skal stille deres lemmer disponible for Gud. Og så her det på en måte dette med sammenhengen mellom det vi har fått, det vi tror på og det vi har kommet inn i, og hvordan vi vil leve livet vårt. Troens lydighet. Og jeg har mange ganger undret meg på Paulus. Jeg har mange ting jeg er glad i å gjøre på, men tror dere at Paulus hadde noen hobby? Tror dere han likte å fiske? Eller kanskje han var glad i musikk? Eller kanskje han gledet seg til arbeidsdagen var slutt, når han kunne sette seg ned og spise en god middag eller sånt. For meg så er det jo sånn at en har kanskje noen ting her på denne jorda som en gleder seg til, som en gleder seg over. Det tror jeg ikke er feil å ha. Men når en ser Paulus, så får jeg liksom en følelse av at dette er en person som er så grepen av evangeliet, som er så grepen av Kristus, at hele hans fokus og hele hans virke, det handler om at han må gjøre Kristus kjent og etterfølgt. Og vi ser, hvis vi leser i Filipperbrevet, så kommer dette veldig tydelig fram. Hva så? Kristus blir i alle fall forkynt, sier han i kapittel 1. Og lenger ute så sier han, men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. Han, for viss skyld, jeg har litt tap på alt, og jeg akter det for skam, for at jeg kan vinne Kristus. Så når vi i disse versene her leser at Paulus har lyst til å gjøre noe, og vil virke dette, og vi leser videre, at han kan få noen frykt av det arbeidet han gjør, så er det ikke at han ønsker ære. Men hans mål og hans arbeid og hans iver, det er at Jesus Kristus må bli æra. Det er hans navns ære. Det er all Paulus sin tyngde, og det legger han alt inn på. Vi skal lese vers 8-15 her. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle. For deres tro er navnkundig i hele verden. For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans sønns evangelium, er mitt vitne hvor uavlatelig jeg kommer dere i hu. I det jeg alltid i mine bønner ber om at jeg dog en gang, endelig en gang, ved Guds vilje må få lykke til å komme til dere. For jeg lengtes etter å se dere, så jeg kunne la dere få del med meg i noen åndelig nådegave, for at dere kunne styrkes, det vil si at jeg hos dere kunne vederkveges sammen med dere ved den felles tro deres og min. Og hør, jeg leser på en gammel bibel her, jeg leser på en 30-bibel, så dere får bære over med det. Og jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg for å komme til dere. Men jeg har blitt hindret inntil nå, for at jeg kunne ha noen frykt også blant dere, liksom blant de andre hedninge folk. Jeg står i gjeld både til grekere og til barbarer, både til vise og uvise. Således er jeg for min del villig til å forkynne evangeliet også for dere i Rom. Han vil forkynne evangeliet for de, sier de. Og her igjen, han vil forkynne evangeliet for noen som en menighet som allerede er der. Og han vil forkynne evangeliet for det at det skal bli noe frykt av hans arbeid. Og igjen så ser man at det er frykt av arbeidet. Det er ikke nødvendigvis bare at folk blir frelst. Men det er det livet, den troens lydighet som skal være blant Guds folk. Det var også noe som skulle være frykten av det arbeidet han gjør. Paulus han hadde et sterkt ønske om å komme til Rom, og han sier sågar at han for Gud som jeg tjener i min ånd i hans sønns evangelium er mitt vittne. Han går på en måte, han sier litt sånn at han sverger på en måte med Gud. Gud, jeg står ansvarlig overfor Gud, og dere kan vite at jeg tenker på dere. Jeg bryr meg om dere, og jeg har en lengsel etter å komme og være med dere og dele samfunn med dere. Og også få lov til å hjelpe til å virke troens lydighet av dere. Nå er det sånn at Paulus, han ønsker å komme til Rom. Og han ønsker å virke i Rom, og vi vet at han kom til Rom, men kanskje ikke på den måten han hadde tenkt seg. Men han ble fraktet til Rom som en fange, etter at han hadde appellert saken sin inn på keiseren. Og han ble sittende i varetekt der, og så ble han frigitt en stund før han kom inn igjen i varetekt der. Og da fikk han kanskje møte av dem. Men jeg tenkte på når jeg leste dette, at det er ikke sikkert at Paulus fikk lov til på den måten han hadde tenkt, og deler noen åndelige nådegaver med deg i Rom. Men jeg tror kanskje ikke det er noe annen enkeltstående ting i Paulus sitt liv som har hatt så stor og enorm effekt som dette brevet som han skrev til romerne. Tenk hvor mye troens lydighet dette brevet har virket. Så om ikke det ble som Paulus hadde tenkt, at han skulle virke direkte i Roma, og reise der til å stå i 18 måneder som han gjorde i Korint, så er det at han skrev dette brevet, det har vært en enorm viktighet for millioner av kristne over hele verden. Og tenk dere nå, når Martin Luther leser Romerbrevet 16-17, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er, den rettferdige ved tro skal han leve. Nå har jeg oversatt bare noen linjer av det Luther sier om dette her. Jeg har lengtet etter å forstå Paulus sitt brev til romerne. Og ingenting sto i veien for det, bortsett fra det ene uttrykket, Guds rettferdighet. Jeg trodde det betød den rettferdighet hvorved Gud er rettferdig og straffer urettferdighet. Jeg strevde med dette dag og natt, helt til jeg forsto sannheten. At Guds rettferdighet er den rettferdighet der han av bare nåde rettferdiggjør oss av tro. Gjennom dette kjente jeg meg selv født på ny, og at døren til paradiset åpnet seg. Dette gav Bibelen et helt nytt innhold. Og ja, dette er vel en kjensgjerning, men at Romerbrevet 1, vers 16, og dette begrepet Guds rettferdighet, som Martin Luther strevde så med, og når han fikk forløsningen gjennom dette, Så var det som en eksplosjon inni ham. Og dette er jeg nok ikke alene om å ha erfart. Det er masse mennesker rundt omkring som har fått denne her frigjørelsen i det de skjønner at det var ikke eget strev, det var ikke egne gjerninger som skulle skaffe deg, gjøre de rettferdige for Gud. Men det var ved troen på grunn av Guds nåde. Og i dette har nok Romerbrevet hatt en enorm virkning. Så når Paulus skriver dette til oss, og når vi får se dette, så tenker jeg at ja, om Paulus ikke kom til Rom som han hadde tenkt, så hadde det allikevel fantastisk at han skrev dette. Og viktig at han skrev det. Jeg hørte nettopp en historie, eller jeg hørte på YouTube, og det var en som fortalte en historie om en østerriksk pianist og komponist som heter Fritz Kreisler. Han vokste opp i Amerika, men han var av østerriksk opprinnelse. Og en gang som han reiste rundt, så kom han til en by der han går inn i en butikk, og så ser han en fiolin, eller han får høre om en fiolin, Og han går inn og han prøver denne fiolinen, og han innser at dette her er en enormt god fiolin. Om det var en Stradivarius eller hva det var, det vet jeg ikke. Men han fikk jo veldig lyst til å kjøpe denne fiolinen. Han måtte ha denne fiolinen, men han har jo ikke snøballsjanse for å kjøpe den, for han er så dyr. Så han må gå derifra med uforrettet sak. Men Fritz Kreisel, han klarer på en måte å få venner og kjente med på å lage en, sammen, skape en dugnad for å skape sammen opp penger til at han kan kjøpe denne fiolinen, og den var ganske dyr. Så etter en stund igjen, så drar Fritz tilbake til byen. Han går inn i butikken til selgeren og sier, nå har jeg pengene, jeg vil kjøpe fiolinen. Og selgeren han blir jo ganske trist da, derfor han vet jo at Fritz er god, men han sier, du dessverre, jeg måtte selge fiolinen, jeg trengte disse pengene, og fiolinen er solgt til en samler på en anselig sum. Så jeg må bare si dessverre. Fritz blir jo lei seg, men han tenker, jeg går til samleren og spør om jeg kan få kjøpe fiolinen. Så han drar av gårde til denne samleren, og han sier til han, hei, jeg vet at du har vært og kjøpt en fiolin. Jeg er veldig interessert i den fiolinen her, jeg er fiolinist. Så kan jeg få lov å kjøpe fiolinen av deg? Og han samler han og ser på han og sier, hæ, du, denne fiolinen, den er den ypperste delen av samlingen min. Jeg har ingenting i samlingen min som er så verdifull. Så denne fiolinen, den skal konserveres og legges inn i et monter og være der som kronen på verket i samlingen min. Så den er dessverre ikke til salgs. Denne vil jeg ha. Og Fritz skjønner at han, dette kommer ikke til å gå, men han sier til han, du, men er det mulig at jeg kan få lov til å spille en siste gang på fiolinen før han legges til hvile i monteret sitt? Og han samler og sier, ja, vær så god, bare behandle han fint, så kan du bare spille det du vil på. Det spiller ingen rolle, han skal bare legges til hvile og likevel litt på. Og når Fritz da tar instrumentet og begynner å spille på dette her, en fantastisk sang, så blir samleren så rørt at han sier, du kan bare ta fiolinen. Det er galt av meg å legge denne fiolinen inn i et monter, sånn at ingen får høre på den. Det du kan utrette med denne fiolinen, det må ut i verden. Alle må få høre det. Ta med deg fiolinen, spill, så folk får høre den flotte musikken. Paulus, har du noen gang tenkt at du skammer deg over evangeliet? Kan du forstå at folk skammer seg over evangeliet? Jeg tenker at alle oss som sitter her kan kanskje ha vært i en situasjon der vi kan bli litt forlegne. Der vi kan føle oss litt feige. Eller der vi tenker at her skulle jeg ha vært mer frimodig. Og så kan vi undre oss over hvordan kan det ha seg at vi ikke var frimodige. At dette gode budskapet ikke fikk komme ut når vi hadde muligheten. Vi hadde det inni oss. Vi på en måte visste at dette var noe verdifullt. Kanskje vi hadde det inni et monter inni oss og hadde det for oss selv. Men hvorfor slapp vi det ikke ut? Kanskje du noen gang har opplevd noe flott i livet ditt? Kanskje du har fått en ny jobb? Kanskje du har vært veldig syk og så har du blitt frisk igjen? Kanskje noen den gangen når krigen var over i 45, så var det en fantastisk glede. Nå er det sånn at vi er litt forskjellige studier sammen, men i alle fall så er det sånn med meg at hvis jeg har opplevd noe som er fantastisk og har noen gode nyheter, så er jeg veldig glad hvis jeg kan få fortelle det til noen. Det å sitte på noen gode nyheter og holde dem for seg selv, jeg blir rett og slett rastløs av deg. Hvis jeg ikke hadde noen å fortelle dem til, så ville det være vanskelig. Og spesielt hvis jeg kan få fortelle noen gode nyheter til noen andre, når jeg vet det gjelder de andre. Som lærer så er det av og til sånn at hvis en elev har prestert veldig godt på en prøve eller noe sånt, så gleder jeg meg sånn til å fortelle det til dem. Jeg gleder meg sånn til å fortelle den gode nyheten til dem. Så Så hvorfor det sånn at den beste nyheten av alle, nemlig nyheten om Guds rettferdighet og tro, den kan det være sånn at vi av og til blir litt forlegne når vi skal fortelle. Paulus, han ble møtt utenfor Damaskus, og han skjønte hva disse nyhetene innebar. Og det står at han var ikke i tvil. Han var overhovedet ikke i tvil, og i Galaterbrevet så sier han at han trengte ikke å snakke med noen. Han rådførte seg ikke med kjøtt og blod, står det. Han var så trygg på virkelighetsrealiteten i disse gode nyhetene han hadde fått høre, at det var sant. Han trengte ingen heiagjeng, men han gikk på. Tvert imot så måtte han tåle steining, fengsel, hån, spott, men det tok ikke mot ifra han. Han visste hvem han trodde på, og han visste at i forhold til den kraften som var i dette budskapet, som kunne omvende folk, så var alt annet for ingenting å vekte. Han hadde et fantastisk instrument å spille på, og han visste at lyden av dette instrumentet, det var en lyd som kunne smelte hjertene til mange mennesker. Det er kanskje sånn at det er ikke evangeliet i seg selv som gjør oss flaue, men kanskje det kan være at vi opplever at det er noen som representerer evangeliet som framstår ufordelaktig. Men hvis du synes at evangeliets innhold er flaut, eller kanskje du tenker at andre vil ikke tro på det, og at det gjør deg usikker, så skal du bare bruke tid i romerbrev og bli realitetsorientert, sånn at ikke denne fiolinen blir liggende og støva ned i et monter inni deg. At dette fantastiske evangeliske budskapet blir liggende der. Evangeliet, det er en Guds kraft til frelse. Håkon, han sendte over noen en fil til, i hvert fall til meg og til noen andre her om romerbrevet som han hadde skrevet. Jeg tror han sa det var 30 år siden jeg eller noe sånt han hadde skrevet dette her, i hvert fall lenge siden. Og der la jeg merke til en ting, at det står at evangeliet, det er Guds kraft til frelse. Og så er motsatsen menneskets kraft til frelse. Det er loven. Og det betyr at hvis den kraften vi må bruke for å holde loven, den er uendelig stor. Vi kommer ikke til å klare det. Vi er ikke i stand til å klare dette selv. Men Guds kraft til frelse, står det. Evangeliet, det gode budskapet, det inneholder, det er en Guds kraft til frelse. Det er et budskap om en Gud, tror jeg, som anstrenger seg, som bruker krefter, som har gjort noe, som har brett opp armene for å bringe frelse til oss. Og det gjelder både jøder og hedninger. Og det står som sagt i motsetning til loven som peker på oss, og som ber oss selv om noe, gjøre noe for å bli frelst. For i evangeliet så presenteres vi for Guds rettferdighet, som blir oss til del ved tro. På grunn av nåde, det er av nåde. Og begrepet Guds rettferdighet, som Martin Luther strevde sånn med å forstå betydningen av, har vært mye diskutert. Og en måte å forstå det på, at det handler om, altså selve ordet Guds rettferdighet, altså, det handler om den rettferdigheten som Gud gir menneskene. Og ordet rettferdighet, jeg bare slo opp i et leksikon og spørte meg, hva sier de, hvordan definerer de rettferdighet? Og rettferdighet kan sies å være at alle får det de fortjener. Det er rettferdighet. Og det var veldig enkelt. Jeg synes det var så enkelt at jeg tok det med. Alle får det de fortjener. Det er rettferdighet. Og dersom du er rettferdig for Gud, dersom Gud har gitt deg rettferdighet, at du er rettferdig, så betyr det at du har ingen synder å stå til rette for. Og på hvilken måte kan Gud si at du ikke har noen synder å stå til rette for? På hvilken måte kan Gud si at du er rettferdig? At du får det du fortjener. Og det du fortjener hvis du har syndet, det er straff. Men når Gud sier at du er rettferdig, så er det på grunnlag av at Kristus tok synden på seg. Han led en sted fortredende død. Det gode budskapet, evangeliet, fra Gud, altså det gode budskapet fra Gud, er at du kan bli kjent rettferdig for Gud ved tro. Og ikke på grunn av deg selv, og på grunn av din egen rettferdighet, men av nåde. Og grunnen til at Gud kan gjøre dette, det tror jeg Sindre skal få snakke om i Romerbrevet 3. Der får vi fortellingen om han som ble stilt fram som et soningslokk, eller som en nådestol med troen i slutten av Romerbrevet 3. Men verset avsluttes jo med at dette her er ikke en ny tanke. Dette er ikke noe bare nytt som Paulus kommer med. Men han siterer et vers fra profeten Habakkuk, kapittel 2 og vers 4. Den rettferdige ved tro skal han leve. Så dette var noe som allerede var sagt, at den rettferdige ved tro skal han leve. Så grunnlaget for liv, det er tro. Og noen mennesker kan si at ja, jeg klarer ikke å tro. De sier at de klarer ikke å tro. Og tvil er ikke noe man skal ta lett på. Og det kan være mange grunner til tvil, men i mange av disse tilfellene jeg har møtt når folk sier at de ikke klarer å tro, eller at de ikke tror, så kan du stille et spørsmål. Hva er det du ikke klarer å tro på? Og da viser det seg at mange av disse som sier at de ikke klarer å tro, de har jo aldri hørt budskapet. Og det er klart at du ikke kan tro på noe du ikke vet hva det er for noe. Hvis jeg ber dere om å tro på noe, et eller annet, jeg sier bare et ord, bom i lom, tror dere på bom i lom, så er det helt umulig for dere å ta stilling til det, før dere vet hva innholdet i dette her er for noe. Og derfor så tror jeg at det som står der, at man sier, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, så er det at når budskapet om at vi får syndenes forlatelse, og hvis vi tar imot det, så er vi rettferdige for Gud, så er det å høre dette budskapet, så virker Gud gjennom det budskapet, og når de blir presentert for dette, så skaper det tro. Og jeg tenker at Paulus, han hadde fått erfart denne kraften i at når budskapet, dette budskapet blir forkynt, sånn som han gjorde, så har det en eksplosiv kraft i seg. En enorm kraft til å få folk til å ta imot. Tenk på denne her dommeren i Aten, for eksempel. Det var mange som spottet når han snakket om dødes oppstandelse, men det var en dommer der på Arapagos som sier at dette vil jeg ta imot. Det var en fangevokter i Filippi. Det var en kvinne fra Tiatira, Lydia det. Og en mengde andre leser apostelgjerningene. Han kommer med dette budskapet. Og når de får høre budskapet, så må de sette seg ned og ta stilling til, er det troverdig? Og da har dette budskapet, og den ånd som er med dette budskapet, den har den kraften i seg at den kan omvende mennesker. Og det tror jeg skulle gi oss frimodighet til å gå med evangeliet. Men det å gå med evangeliet, jeg hørte på en som sa når han ble omvendt, så tenkte han at ja, jeg må være frimodig. Jeg setter en sånn klistremerke, bumper, bak på bilen min der står tro på Jesus. Eller han hadde en genser der det stod Jesus på. Og det er ikke noe galt å markere med det. Men det er ingen som kan komme til tro med å bare få høre at de skal tro på Jesus, for de vet jo ikke hvem han er. Og når Romerbrevet 10 sier at hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Eller en de ikke har hørt, står det kanskje. I hvert fall i noen bibler. Jeg må fortelle de evangeliet. Jeg må fortelle de innholdet i hva dette her er, for at de skal kunne se troverdigheten og for at dette budskapet skal bli sterkt for dem. Nå skal jeg lese de siste versene. Jeg skal ikke si så mye om dem, men jeg skal bare si litt om strukturen i dem. Først her. Nå har vi fått presentert et godt budskap. Og Sindre sa i starten i dag at det kontraster ganske viktig. Og hvis jeg forteller dere et eller annet om at et budskap, så kunne noen oppfatte det som godt, og noen oppfatte det som ikke så veldig godt. Det spørs hva det står i forhold til. Og Gud, han er en rettferdig Gud. Og rettferdighet, det betyr at alle får som fortjent. Og de som ikke vil ha Guds rettferdighet, de som er ugudelige og urettferdige og holder sannheten nede i urettferdighet, de skal også bli dømt. Skal bli dømt med den rettferdighet som Gud gir. De skal få som de fortjener. Og her står det at Guds vrede, den åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Gud er rettferdig, og den rettferdigheten har også en annen side enn den frelsende. Rettferdighet handler om at alle får som fortjent. Den som ikke tror og tar imot Guds rettferdighet, står overfor Guds vrede. Og Gud tar ikke lett på urettferdighet og ugudelighet. I vers 19 og 20 så står det, for det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart dem det. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelser, i det den kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Jeg hørte en liten historie, jeg hørte litt på John Lennox, han hadde en liten julehilsen på YouTube nå rett før jul, og jeg har på en måte utbrodert en liten historie som han fortalte der. Tenk deg at du får en anonym invitasjon til et juleselskap. Du kommer inn der, du vet ikke hvem som har invitert, og du ser ikke noen vertskap der. Men når du kommer inn, så er det en fantastisk oppdekning. Det er en hvit duk på bordet, alt er gjennomført, bestikk, glas, levende lys, nydelig bakgrunnsmusikk. Maten serveres, det starter med gåselever, og så er det en fantastisk lammeskank med tilbehør, og måltidet avsluttes med en nydelig sjokolademousse. Alt er fantastisk. Det er perfekt stekt, det er perfekt tillagt, og det er flott dekorert. Og under hele middagen når du sitter der og spiser, så skryter alle uhemmet av de gode råvarene som er brukt, hvor flott alt ligger, hvor eksklusive kniver og glass som er brukt, og den fine musikken. Men det er ingen som sier noe om kokken, eller noe om vertskapet. Du spør han som sitter ved siden av deg, og han er blitt anonymt invitert. Og alle andre er anonymt invitert, og så begynner det å bli litt sånn dårlig stemning etter hvert når folk tenker på at ja, det er ingen som vet hvem som har invitert oss, og hvorfor vi egentlig er her. Så det er en som foreslår at kanskje det ikke er noen som har invitert oss. Kanskje det bare er sånn det er, kanskje det bare er blitt sånn, og at vi er her på grunn av at det er fortjent. Det er nok ingen som står bak. La oss bare nyte av maten, og la oss bare tenke at dette har ikke noen relasjon til noe annet. Det er ikke noen forpliktelse her. Det er ikke noen mening bak dette her. Det bare er som det er. Det er bare for oss selv, det er for vår mage og for vår egen tilfredsstillelse. Så vi slår oss til ro med det, og etter en stund igjen så er stemningen på topp. Vi lovpriser gåset, lammet og det fantastiske selskapet. Kan noen anklage oss for ikke å bry oss om og ikke tenke gjennom at det er sikkert en som har stelt i stand dette her, og som sikkert har en mening bak dette her. Skaperverket med alt som er rundt omkring er så mye større. Og det at folk ikke bryr seg om han, men de prøver til og med å si akkurat som jeg sa her nå, når det gjelder denne fantastiske middagen, at det finnes nok ingen som har laget den. Det finnes nok ingen mening bak, det er ikke noen Gud. Selv om en har dette overdøvende vitnesbyrdet i alt som er omkring oss, i den harmoni som er, i alt liv som er, i det fantastiske stjernehimmelen, og hvordan alt balansert på en flott måte. Og bare det, den tingen at vi som mennesker i stand til å skape og gjøre ting og utvikle ting. Det ingen unnskyldning. Og jeg tror Friedemann han sa sist at nå blir det fritt sitert dette her da, at det å fornekte Guds eksistens ikke er så mye et intellektuelt standpunkt, men et moralsk etisk standpunkt. Det er grunnen til at en gjør det, er at, og at en holder denne sannheten om Guds eksistens nede, det er det at en vet at hvis en skal løfte opp Gud, så stiller det krav til den moral og den måten vi vil leve livet vårt på. Så dette, resten av dette kapitlet, det handler egentlig om hvordan mennesker på en bevisst måte holde Gud, Guds eksistens og Guds vitnesbyrd nede for å kunne leve livet sitt i de lystene som de har, og ikke måtte ta hensyn til Gud. For det at det gjør at en kan føle seg friere. For de enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket han som Gud, men ble dårlig i sine tanker. Og deres uforstandige hjerte ble formørket, mens de gjorde seg av til av å være vise, ble de dårer. Dette tror jeg disse to versene her er kanskje en oppsummering av det som blir sagt i de neste versene. At menneskets bevisste valg om ikke ville ha noe med Gud å gjøre. Helt fra syndefallet så ser man at mennesker higer til å få visdom, higer til selv å vite hva som er rett og galt, selv ikke å bestemme over hva de vil gjøre, hvordan de skal definere hva de vil, hvordan de vil ha ting. Og det, jeg tenker at det er hoderystende å se at det er mennesker som er oppegående, som er professorer, som er kjempeflinke innen sine fagområder, som sier at livets eneste mening, det er å holde det gående. Det er å føre genene videre. Det finnes ikke noen annen mening enn å føre genene videre. Ja, hvorfor er det en mening? Nei, det er ikke overfor noen andre. Vi har ikke noe andre moralsk høgverdige vesen å forholde oss til. Men å føre våre gener videre, det er poenget. That's it. Det er jo komplett nonsens, vil jeg si. Men mange mennesker sier det. Og det gjør at de føler seg fullstendig fri til å gjøre og leve livet sitt som de vil, i umoral og ugudelighet, til undergang både for seg selv og for andre mennesker omkring seg. Og over disse er Guds dom. Over disse er Guds vrede. Nå vil vi se at resten av kapittelet, der står der tre ting. Og det står der tre ganger, de byttet ut. Menneskene bytta ut noe som handler med Gud å gjøre, med noe som har med menneskene å gjøre. Og så gir Gud et svar på dette. Når de bytter han ut, så overgir Gud de til. Han sier bare, vel, hvis dere bytter vekk meg, da får dere heller forholde dere til det dere bytter meg ut med. Så la meg bare se på det, da skal jeg ikke si så mye, men nå skal jeg lese, så skal vi få det med oss det. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet bort med et bilde av en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firefødte dyr og av krypdyr. De ville ikke ha Gud, men de ville lage seg en egen Gud som var et bilde. Og det var et bilde av et menneske eller et dyr. Derfor overgav Gud dem til deres hjertets lyster, til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. Så den første tingen, de bytta bort Gud med andre guder. Da overgav Gud de til å vanære sine legemer, og til å ha lyster til disse som de ville ha som sine guder. De bytta ut det neste, Guds sannhet mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som velsignet I evighet. Amen. Så de bytta bort Guds sannhet mot løgn og æret og dyrket skapningen og ikke skaperen. Det litt sånn som disse som sitter og spiser middag. De gir ikke ære til kokken, men til andre. Derfor overgav Gud dem til skamlige lyster. Og her er det tydelig at hvis du begynner å dyrke skapningen, så fører det til spesielt kanskje seksuell umoral. Derfor overgav Gud dem til skamlige lyster. For både deres kvinner forventer den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente I sin lyst efter hverandre. Så at menn drev kjenselsverk med menn og fikk på seg selv det vederlag for sine forvillelser som rett var. Så dette en konstatering og en konsekvens, og da står det her at Gud sendte de eller sparket de ut I. Men Gud sånn at det litt sånn som med Biliam. Når Biliam ikke ville gå Guds vei, så prøver Gud å stoppe han, men til slutt så lar han gå. Og sånn det også at Gud til slutt så sier han, dere presser på porten, til slutt så sier han, jeg åpner porten, jeg overlater dere til. Det ikke en aktiv handling der Gud presser de ut I, men han på en måte sier, dere vil ha dette, da skal ikke jeg holde igjen, jeg overlater dere til dette. Og så står den siste tingen. De brydde seg ikke om å eie Gud I kunnskap. De ville ikke vite hva som var. De ville ikke ha kunnskapen om rett og galt. Kunnskapens tre. De ville vite det selv. De ville ikke forholde seg til Gud. De brydde seg ikke om å vite hva rett og galt. Hva har Gud sagt at det rett og galt? De brydde seg ikke om å ha denne kunnskap. Og da overgav Gud dem til et sinn som intet duger. Så de gjorde det usømmelige, full av all urettferdighet, vannart, havesyke, ondskap, fulle av avind, mord, trette, svik, list. Her kommer et ord som morsomt, synes mange da, øretutere, det I 1930-utgaven da. Baktalere, Guds forhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt. Ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige, slike som godt kjenner Guds dom, at de som gjør sådant fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det. Så konsekvensene av å ta et bevisst valg, et moralsk valg der en ikke vil ha med Gud å gjøre, at en blir overlatt til alle den forferdelsen. Og det tror jeg det en ser. Og det er ingen som har en unnskyldning. Og jeg tror det det argumentet som en har her. At Gud, han å finne. Han å finne overalt I det store, enorme, naturlige vitnesbyrdet som vi har rundt oss. Og det å ikke forholde seg til dette, det kaster Guds vrede over oss. Så det sånn at det å se Gud I naturen, ikke det samme som å se Jesus på korset. Vi trenger å få forkynt evangeliet. Men samtidig, det å ikke ville forholde seg til at Gud finnes, og det å ikke ville søke ham, det å ikke være åpen for å høre evangeliet, men bevisst å undertrykke ham, som mange mennesker gjør det. Da blir Guds vrede kastet på deg og på oss. Og vi ser jo, det veldig lett å se, at det som vi leser om her I disse versene, det en realitet ute I verden. At selv begavet mennesker, selv mennesker som store tenkere, de lever akkurat og de på den måten som beskrevet I dette her. På grunn av at de ikke vil ha med Gud å gjøre. De vil ha det de kaller for sin frihet. Der sannheten Gud den som gjør fri, men de tror at de fri når de ikke vil ha med Gud å gjøre. Det var kanskje en litt sånn trist avrunding på et fantastisk kapittel som handler om Guds evangelium som handler om en Gud som elsker oss og som har gjort alt som skal til for at vi skal kunne stå rettferdige for ham og ta imot dette. Måtte dette budskapet, måtte dette evangeliet som han har delt med oss, som vi har fått tak i, måtte det leve i oss. Og måtte vi ikke ha det inn i et monter, men måtte vi dele det ut med all verden. Dette gode budskapet fra Gud. Amen.